bueltan berri, Zirrintzi Plaza saioan zuzenean Euskal Herri Irratian, gure gonbidatuak joan dira, baino beste bat etorri zaigu eta mentxe dugu ja estudioan gurekin solas egiteko. Prest, Juan Luis Larraza, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, zu ezagutzen zaitugu aspaldidanik irakaskuntza munduan ibilizarelako urte luzetan irakasle, izan zara?
Hain beste denbora pasatu da, geroztikan, ze gaur etorri naizenean onutza, benetako nere lekua nun dagoen ikusi dudale uste dut. Hau da, hemen gazte jendea dago, zaudete denok.
Bueno,
eta gu adinean aurreratu baia.
A ber, baina denok guaz aurrera, adinean.
Gazteak ez.
Ez dira fosilizatzen, gaztetasuna ere pasatzen da katarroa bezala, ez pentsa. Ongi. Irakasle lanetan, non ibilizara ikastolan, Zangoza ikastolan?
Bueno, bai, azkeneko 20 urteak Zangozako ikastolan egin nituen. Han jubilatu nintzen. Eta ja, badaramat urte mordoska bat, esan eta ez hemen. Ja, lanak utzita gero, jubilatuta gero, beti ematen diozu zerbaiti, ez? Eta Zangotzan bizi nintzenez, ja ez baita egin nun bizi naizen ere, zen alabaen ikasketak zirela eta behin ikastolan amaitu zituztenean euren ikasketak, ba Iruñera etorri behar izan genuen, batxilerra egitera eta zarrenak unibertsitatea, bigarrenak oraindik batxilerrean jarraitzen du. Eta hemen gaude, erdi Iruñean, erdi Zangotzan eta aldudanetan, nire bilotzeko herrian, etxarrean nazen.
Hori da, eta inzuzen ere, sakanan kokatzen da, Aranon, zure liburua, eta horregatik etorri zara, ez zara eskutsik etorri, baizik eta zure eleberriarekin Bernoa izenekoa, liburu mardula, zenbat orrialde, 400?
Kasi bosteun,
orrialde, eta eleberria. Beraz, denbora ez zara alferrikan galtzerari?
Ba, egia esan barba dut, etxarri joaten naizen aldi oro, egia esateko gustatzen zait, hango baztarrak berbegiratu, paseatu, nire urtzaroa igaro zen baztarraiek gogoratu, eta orain dela 3-4 bat urte, etxarriko talde batek, katu zuen han nunbait kaltzada bat, Bernoako kaltzada. Eta bueno, horrek pentsa araz egin zidan, ez? Da azkeneko 3-4 urte hauetan, harren inguruan ontatik gauzatxo bat biltzen, handik beste ideetxo bat biltzen, eta horrela hasiz nintzen gauza gorpuz bat ematen ideia bati. Ideia hori egia esateko aspaldidanik nuela esan behar dut, ez? Zeren egia esateko neri Nafarroa zea goitik hasi eta beheraino eta ezkerretik eskubiraino ibiltzea tokatu zait, nire bizitza profesionalean zehar batez ere ikastola munduan aritu naizelako, eta broman zera bileretatik aparte beti egoten zan txantxetarako tartea, ez? Bokadillo bat eta ardo bat hartzen zen nuen bitartean gaueko utekio ze ordutan. Eta orduan beti entzuten nuen, zuek sakan aldean nun demontre ote zeundeten, zera kastilianoak 1500ean zera Iruñara sartu zirenean, ez? Eta bueno, arra hori beti eduki dute buruan, ez? Zero, egia esateko, Nafarroako historian barranka, burunda, sakana ez duk agertu ere egiten inun. Eta bueno, behin jubilatuta gero tokatu zait, artxiboan zertxe bait ibiltzen astea, torrela, eta bueno, aurkitu ditut arrasto batzuk.
Eta ze aurkitu duzu, non ibili zaite sakandarrak?
Bueno, egia esateko aurkitu dudana da, Nafarroako erregeak ez gintuztela asko maite. Izan ere, bazterre, umel, txiro edo pobre, jende gutxi bizizena, eta bueno, gauza hundirik ez zegoenan defendatzeko, ez? Sakanak zeukan aldea zan, Iruñara sartzeko bide egokiena eta laburrena zela. Orduan han zerbait egin behar zela, ez? Eta, bueno, Gaztelak, Gipuzkoa eta Bizkaia, eta Araba, barkatu. Bere ganatu zituenean, Sentxo Zazpigarrenak, 1200. Urtean, agindu zuen, Arainazgo da Etxarri ingurua osatzen zuten herri guztiak, Arainazgo herri guztiak batu zitezela orduan eraikitzear zegoen Etxarriko gazteluaren inguruan. Bueno, agindua agindu zuen, baina dirurik ez zuen jarri. Han ez zegoen soldadurik, han ez zegoen dirurik, eta agindua hor zegoen, baina agindua etzan bete, 1312 urte arte.
Eta zergatik bildu nahi zituen hor herriak eta gazteluaren inguruan, segurtasun kontuen gatik?
Bai, kontuan eduki behar da, gure gane nahi iritsi dena da, hor, la senda de los malhechores, edo lapur bidea, edo esaten zitzaiona, omen zegoela, ez? Orduan, horko bideetatik, sartzen ziren bai Burundaldetik, Aurainaldetik, Arabaldetik, eta bai Gipuzkoaldetik ere, ba, nunbait, zea erasoa jasotzen zituzten, Gipuzkoaldetik batez ere Lazkaoko jaunak zuzenduta, eta hor, ba, gelditu egin behar ziren eraso haiek. Erregeak bere aldetik, Nafarroko erregetzak ez zuen, gaina erregea guzti haiek, Sancho zazpigarrena hileta gero, Teobaldo etorri zen, Teobaldoia frantziarra zen, eta bere atzetik etorri ziren guztiak, batenak frantzesa ziren, ordan bosta jola zitzaien sakanan egon zitekeena, defendagarria zen, edo ez. Baina nik guk bildu ditugun datuen arabera, bertako jendea hasi zen mugitzen, ez erregearen interesa defenditu nahi zituelako, baizik eta euren bizitza defendatu behar zutelako, euren ganaduak, euren hazienda, euren familiak defendatu behar zituztelako. Orduan horren inguruan, mugitzen hasten da gizarte oso bat. Gizarte horri nik forma jarri diot, jakina, pertsonaiak daude, pertsona horiek garai hartan bizi ziren, lehen aipatu dan bezala pobreak ziren, ez zegoenan aberastasunik, izan ere gaur egun ere joaten baldin bagara bai Burunda Arakil edo Arainazera Etxarri ingurura, han ez dago gaztelurik baztanen edo Sangues aldean herri beran dauden bezala, ez? Han dagoena dira etxe pobreak, lokatzen egindakoak eta han ez dago jauregirik eta han ez dago ezer. Orduan bertako jendea mugitzen hasi zen eta hori danik saiatu naizena jasotzen. Kontutan eduki ditut hau, datu hauek denak biltzerakoan alde batetik, bai, artxibotik bildu ditudan xehetasun gutxi batzuk. Badago informazio gehiago, baina aurrerago begira. 1500 urtetik gorakoa, bai, badago dokumentazio gehiago. Baina 1200 arte hortan ez dago iaia bat ere, ez. Nik egin dudana da, fusionatu egin ditut, lehen esan dut, ez, alde batetik, niretzat oroitzapen aurtzaroko oroitzapen oso politak eta atseginak ditut, nola bizi izan nuen aurtzaroa Txarrin, ganadoak inibiltzen ginean, abestiak kantatzen genituen gure garaiko abestiak, jolasak, ze jolasak ziren, ez ziren erdiaroko jolasak, hogeigarren mendeko jolasak ziren, beha nik kokatu egin ditut Erdia Aroan. Ordean horrekin jendearen izaera kontutan hartzen saiatu naiz, agian gehiegi hartu dut eta aurpegira botako diate bakarren bat baino gehiago esan dut, igu ez gaituk hain zakarrak edo hain itxusiak edo hain ez dakiz izaeran, ez fizikoki. Eta bueno, guzti horrekin egin dudana da historia bat, pertsonai oso interesgarri batzukin, eta nik uste dut Etxarrear eta Sakandar guztiontzat, batez ere Etxarrear guztiontzat, kontutan edukitzeko erreferente edo novela badela.
Beraz, eleberri historikoa da, landu duzuna, egiazko historian oinarrituta, baina fikziozko historio bat osatu duzu, fikziozko personaiekin.
Bai, fikzioa da dena, hor. Historia, erreferente historikoak oso gutxi dira. Badaukago, eta ez nahi zaspertuko esatez, badaukago Etxarrin historialari nere ustean oso on bat, baina behar bezala eta beharrain bat sustantzi edo atera ez dioguna, Rafael Carasatorre. Eta Rafael Carasatorreren gidaritzapean, nolabait finkatu ditut zutabe batzuk. Oso gutxi daudelako, ez dago ezerraz. Ia zerraz. Ordan, zutabe gutxi hoien gainean, montatu dut historia bat, etxe baten eraikina egiten dan bezala, egin dute lehen pisua, eta lehen pisu horretan, kokatu dut historia bat. Bestalde, zea Lapurbide edo Lapurren bidea edo la senda de los malhechores bezala gehiago ezaguna dena, hori ere desmitifikatu nahi izan dut. Alde batetik ez dut uste denak zea gaizkileak izango ziren Gipuzkoatik zetozenak. Guk Gipuzkoarrekin harreman eta harreman beti ona izan dugu. Agian horregatik ez zait egoki iduritu hain zuzen handik zetozenak gaizkileak zirela pentsatzea eta horrela jasotzea, ez? Alderantziz egin dut. Kontuan eduki behar dira Etxarri muga mugan dagoela, Araba alde batetik errutixiago, baina Gipuzkoa bertan. Aipatu dudan Bernoako kaltzada, herriak lotzen zituen kaltzada zen, eta gero Astorgatik datorren beste kaltzada Urbasatik barrena, eta historia gertatzen da alde batetik Urbasako mendia, mendian, kaltzada nagusian, gero Arainaz Etxarriko bailarara jaisten zen, eta hor Bernoako bide hartzen zuen, eta hori jaisten zen Atauna. Badirudi Atango San Martinen, Santiago bidearen arrastoak edo erreferentziak badirela, beraz, orain dela gutxi, Txarriko udalak eta inguruko Bakaiko Iturmenditu Urdengo herriek osatu duten kalzada horretan kokatu nahi izan duten gainera Santiagoko bideak, ba, bere logika ere baduela, ez? Eta orduan, ba, bueno, nik bide hori ere erreferentitzat eta harremanetarako bide bezala erabili dut, ez bakarrik herriak euren artean lotura eta harreman bide bat eduki zezaten, baizik eta kontuan eduki behar da. Nafarroko erreinua garaia hartan bereak zituela Atango gaztelua eta Ausako gaztelua. Atango gaztelua San Martin gainean dagoen malkor batean dago, Barandiaranek Gentil Baratza izen eman zion eta Ataunen gehiago ezagutzen dute Gentil Baratza bezala, Nafarroko gaztelua bezala. Naiz eta bertan azkeneko urtetan beti daude Nafarroako ikurra eta ikurrina, ez? Bi banderak egoten dira. Nahiko zaila da igotzeko. Eta gero dago Ausako gaztelua. Ausako gaztelua dago Txindoki azpian, dagoen tontortxo bat, oso leku polita da. Eta bueno, nik esaten maldin badut polita dela, nik egin diodan erreferentzia oraindik politagoa da. Izugarrizko gaztelua, gaindi ezinat, ez dakiz zer, da bakiz zer. Orduan, hor ere, historia, borroka historia bat badago. Eta harreman on bat Gipuzkoarrekin badago.
Beraz, mito hori nolabait
hautsi egin dugu.
Hautsi, deseustatu eta kendu, ez da? Ideia hori. Erdiaroan kokatua dago, zehazki?
Bai, amalaugarren mendean, Etxarri sortu zen 1312. Urtean. Irailaren 12. Ordan, karo, gure gana ez da ezer iritsi. Baina, bueno, zera aipatu dudan Etxarriko historialari honen laguntzaz dorrela, ba, lortu dugu Etxarriren ingurun arresitua egitea, fikzioa da hori ere, jakina.
Baina izan zen, hola, arresi bat izan zen, bere garaian eta defendatzeko.
Eta gaineratzen du, honek, Karasatorreka aipatzen du gainera, Ate nagusia, nagusiena, Kaixarna, zera Zumalakarregik 1388an, Kaixarna 1888an esan dut. Kaixarna polbora bidez lertu arazi zuela Etxarri bere ganatzeko. Osea que nolabait Ate nagusiak iraun zuen orain dela bi mende arte.
Bai. Aizu, eta, bueno, sakanan oso garrantzitsua, San Miguel eta Santutegia, eta, bueno, garai batean ere, historia aurrean ere, toki garrantzitsua, aztarnak hor daude, trikuarriak eta beste. Hori ere aipatzen duzu, zure novela honetan agertzen da, nolabait?
Aurreratzen ari zara.
Abai.
Bueno, egia esateko, liburu hontan, San Miguel liburu zaipamenik ez da egiten, nahiko urruti gelditzen da, uarteak hil bai, aipatzen da baino gehiagotan, baina liburu hontan San Miguel Aralorro Mikel Deuna ez da agertzen San Miguel bezala. Isildu naiz, harrapatu nauzulako jokuz kanpo. Bueno,
ja, diote, boteregune bat izan zela,
bai,
Elizarena.
Baina nik boteregune hori bigarren apartado baterako utzi dut.
Ah, bigarren liburu baterako. Ah, dos, ados.
Baina hori etzeko baina.
Ze izan eda, trilogia?
Ez. Ez, bueno, ze alen aipatu, bai aipatu dut artxiboan, gaur eguna ze aurkitzen ari garan dokumentazioa, nahiko interesgarria dela, eta bidea ematen duela beste zerbait egiteko, egiten pentsatzeko. Nik uste dut, hor bai, hor San Miguelek bere garrantzia du eta bere lekua oso garrantzitsua du. Hain zuzen, gaztelarrak, gaztelauak sartzen direnean Nafarroa konkistatzera, ez. Benetan, zera Nafarroako historia garai hortea hortan sakontzea etorrela, guretzat ba, izugarria da. Ezin da bat Nafarra sentitu, Nafar historia ezagututa. Izugarria da, oso.
Bai. Aizu, eta zure eleberri honetan nortzu dira protagonistak edo pertsonaiak nortzu dira?
Bueno, pertsonaiak asko daude. Ez da, lengunean esaten zian lagun batek agian pertsonai gehiegi daudela. Ba, agian, bai, niri ez zaiti duritu, zeren nik sortu ditut, nik bizi izan ditut, nik maitatu ditut, eta eurekin bizi izan ditut, euren pozak, momentu txarrak, maitasunak, frustrazioak, eta ba, egia esan behar badut, bai, maitatzera iritsi naiz pertsonai horiek. Ordan, pertsonai asko daude, ez dira elkarren gainean solapatzen, baizik eta bueno, bakoitzak bere garaia du, eta nere ustea palean ongi planteatuta daude. Baina ez dago pertsonai nagusi bat hasieratik bukaeraraino. Bai daude bi pertsonai. Hasieran agertzen direnak, gero gorabehera batzuk daude, bizitzak eraginda eta gero bukaeran berriz agertzen direnak, baina ez dira garrantzitsuenak. Garrantzitsuak dira, baina garrantzitsuenak direla esatera ez dakit ausartuko nintzateken.
Eta hemen bueno, 500 orrialde hauetan gauza asko gertatuko dira. Baina, zein nolako ez dakit historioa da, hor borrokak agertzen dira, amodio kontuak ere bai, ez dakit botere naia, konta iguzu pixka baten ondik nora doan?
Bai, liburuak, zera, karo, 500 horri bete egin behar dira, ez? Lengunean komentatzen nion bati, esaten zian atzo, esaten zian eta dena tirada batean idatzi duzuta, ez? Lehenengo idatzi nituen lau horri, lau horritu utzi nituen eta hor gelditu ziren hilabetetan kajoian. Eta gero, euria hasi zuen berriz, urrengo neguan, eta euria hasten danean etxean ez dakizu zerregin, orduan berra hartu nituen lau horriak eta jarraipena eman nion. Orduan, pertsonaiak bai, badaude, danetati egiten dute, borroka, bizi, maitasuna, amodioa. Nik beti pentsatzen dut, gaur egun ez dakit horrela ohitu gaituztelako, ja, gazteekin ez naiz horren beste ausartzen esatera, ez dakit gu bezalakoak diren. Baina horrelako liburu bat hartzen dugunean, liburuan egon behar du akzioa, mugimendua, ekintza egon behar du. Egon behar du historia, umore pixka bat ere bai, egon behar du. Eta egon behar du sexua. Bestela, zera, a ber, pentsa dezagun, 1400 14. mendean, ze eduki zezaketen garai arteko gure arbasoak bizitzeko. Ze bizitzeko aliziente eduki zezaketen. Lau hauntz zituzten, bi ardi, behor bat, eta lau behi. Orduan, pues, bueno, pues, maitasuna izan beharko zuen, euren bizitza gidatzen zuen oinarrietako bat, ez? Orduan, ba, liburuan hori horrek badu bere garrantzia bai.
Beraz, horrela arilkatzen da historia. Historia bat da edo historia batzuk hola txilik horratzen direnak?
Bai, historia bat baino gehiago dira, ez da bat bakarrik, badago bat nagusia, negarre ginaraztekoa, uste dut, baina. Baina gero historia tarte asko daude, eta bueno, umorea dago, eta abestiak daude, eta jolasak daude. Bestalde gainera, nik uste dut, aukere ematen duela, ematen didala liburu honek, galtzear egon zitezkeen, ba, bueno, gure urtzaroko jolasak eta kantak, ez? Ba, hor, bai, noizian behin kantatzen ditugu, moeskortzen garenean, sozidadean edo horrela. Baina gero eta gutxiago moeskortzen gara, eta beraz gutxiago, gero eta gutxiago kantatzen ditugu, ez? Orda, ba, bueno, horretarako ere aukera eman dit, kanta batzuk eta jolas batzuk jasotzeko eta bertan txertatzeko.
E, ikusita ez duzula spoilerrik eginen, eta ez diguzula kontatuko. Hola, zehatz mehatz ez zertazuan historia. Zer iruditzen zaizu hasiera irakurtzen badugu?
Bai.
Zuk irakurriko, nik irakurriko, zer nahiago? Eh? Zuk irakurriko duzu?
Liburua.
Bai, hasiera.
Zuk abospolitagoa duzu.
Bueno, ezakit, eh? Baina zuko beki esagutzen duzu. 1330. urtea, askotan zuen ibilbide ura egina, eta arratsalde hartan negu sarrerako eguraldi traketx bete-betean, haitzeak inguruko zuaitz, eta sasi guziak gogor astintzen zituen. Gizona, altzen neurrian, eguraldi oker eta traketx ari aurre egin nahian, oker-oker egindazi joan, bidea begiz ikuskatzeari utzi gabe. Etzen txantxetako lekua, lainoarekin, eskuinaldeko gainbera kamildegira eraman baitzezaketen, bai gizaki, bai edozein abere mota ere. Horrela, abiatzen da.
Bai, pixka bat gehiago jarraituko bazeru, eta hobez baduzu jarraitzen lagun batek, esaten zidan, pasatu nionean bere iritzia eskatuz, torrela, lehenengo horriak irakurri zituenean, esan zidan, motel, Txomina Agirreren estiloa daukak. Esan zidan, bueno, niri Txomina Agirre gustatzen zaidak, bere liburuak izan dituen lehen irakurri nituenak nire urtzaroan, ez? Bueno, hasieran alako kutxu, osea, badu ez. Agian honek ere bai badu zeresana edo agian honek bai nahi bezu bai irakurriko dizut hau.
Bai.
Aurrean duzun liburu honek etxarrerana herriaren nundik norakoa bilatzea du helburu. Herri eskin bakoitzak iraganaz eta bertatik igarotako belaunaldi ugariz hitz egiten badigu ere, ez da gureganaino arrasturik txikiena iritsi ere egin. Umezurtz historian, umezurtz kontakizunean, liburu honetan gureganaino iritsi den esaera, ipuin, abesti eta alden guztia jasotzen ahalegintzen da. Guztiari forma eman eta oparitarako paper politez apaintzen den komila tartean, zerbait bezala eman beharrezkoa. Horrela egin dela esango nuke ezagutzen ditugun herriko antzinako kontuekin. Guztiari realitate kutsu bat eman zaio eta ona hemen etxarrean atzeko benetako historia izan daitekeen bat.
Ze polita, oso polita. Eta Bernoa beraz galtzada da, ez da bidea da, erromatarren garaikoa.
Ba, ez daki, torrere bere gora berak daude, ez? Diote, 18. mendean egindako kalzada dala. Neri absurdo iduritzen zait, 18. mendean mandazaiak ara ona joateko olako kalzada arristatua egitea. 18. mendean horrelako kalzada bat egiteak ez du zentzurik, nire ustean. Ni ez naiz profesionala. Ez naiz historialaria, baina ez zait zea bidezkoa iruditzen. Logikoagoa iduritzen zait, berez lehendik zegoen kalzada baten gainean berritu izatea honako hau. Zeen bestela, eske, benetan, arrixez egindako, kontzintziz egindako kalzada bat da, nehetzat, nik deskubritu nuenean etxarriko taldeak, auzolanean egin zuen lana, ba miresturi gelditu nintzen, ze kaltzada ederra, zein ongi gordeta, zein ongi zaindu agertu zen, zuaitzak eta bota egin zituzten agertzeko, eta horregatik diot, nire ustean 18. mendea baino zaharragoko zerbait da.
Eta orain auzolanean berreskuratu egin dute beraz.
Berreskuratu dute zati bat, eta, bueno, zati batzuk berreskuratzen ari dira, bai Etxarrin, Bakeikun, Iturmendin eta Urdiainen. Zergatik bidea zijoan Etxarritik, Bakeiku, Iturmendi, Urdin, eta Urdindik, Intxusburutik pasatzen zen Atauna. Ataundik San Martina, eta San Martindik, ja, nik bidea eman diot, ba, Gaztelura eta Ausako Gaztelura, bi gazteluetara.
Aha. Bernoa, hori ba bide horren izena eta hori da zuk hautatu duzuna zure liburu honetarako.
Bai, bide izen hori izan bartzuen, zuen ezin zuen beste bat izan.
Aizu, eta argazkia, azaleko argazkia ere oso polita da, hemen erreka agertzen da zuhaitz berde bai. Berdeak. Hau zer da bertako toki?
Hori da galtzada, galtzada zati bada, hori. Gertatzen da letrarekin ez dala behar bezala ikusten.
Bai.
Baina berez kalzadaren zatia da.
Ara.
Zuri beltzean badirudi hobeki gelditzen dela. Baina azkenean bakizu koloreen argitasuna dela eta marketinga ere kontutan eduki behar omen da diote.
Barneko argazkian oso ongi ikusten da. Beraz ja urrengo urratsa izanen da ja bisita gidatuak edo antolatzea, ez da? Bertan eta liburuan kontatzen duzuna
ez daki denik,
azaltzeko.
Nik erabili dut asko bertako toponimia, ez? Eta guk aurtzarotik ezagutzen genituen izenak daude hemen bide honen ertzean edo mendi hoietan, ez? Mendi zea batzuk dira, dolmenen ibilbidea dago tartean. Eta hor agertzen dira adibidez, Zelatamuno, Zelatamuno. Zelatamuno, hemen, zer zelatzatzen ote zuten. Ez, hori otsoak vigilatzeko lekua zen, seguro. Otsoa vigilatzeko bakarrik. Eta pixka bat aragoan, bide hartzean, Intxusburu inguruan, bentatxar dago, handa, eta bentatxar honek, bentatxar, hombre, jokatu dut itzoiekin, historiari forma emateko garaian. Orduan benta badago, bentatxar lekuan, deitzen zaion lekuan, eta Zelatamunon, zelatatzeko leku bat zegoen. Eta bertatik ikusten zen, zeke seinaleak egiten zituzten Ausako gaztelutik, edo Atango gaztelutik. Naiz eta etxarri aldera, zuhaitzak ez zuten asko ikusten uzten. Graia egiten ez dakit, orain ez dute ikusten asko, ez dute uzten ikusten, ez? Bueno, ez dakit, jolastu dut horre guztioekin, zera, toponimiak ematen duen esan nahiarekin. Esate bateako, etxarriko zera zeran, parte bat badago, zati bat, kale bat, Dorre Muñoa deitzen zaiona, ez? Dorre Muñoa, hombre, horrek esan nahi du, logika guztien arabera, dorrea zegoen muñoa izan martzuela. Dorre Muñoa zegoen lekuan, dorrea kokatu dugu. Ondoan jauregia, egin zuten jauregia Teobaldoren garaian, naiz eta Arainazgo herriari saldo egin zion, 600 florinen truke, eta bueno, gainerantzeko herria, ez? Bere ate eta guztiekin.
Aizu, eta hau ateratzeko, argitaratzeko, etxarko udaleko laguntza izan duzu, edo?
Bai, etxarko udalak esku bat bota dit, eta bueno, pues horrela kaleratu dut. Badakizu, nik bezain ongi, honi baino beki, editorialekin borrokatzea nahiko zaila izaten dela. Azkenean, euskerazko liburuak gutxi saltzen dira. Eta nik ere badakit liburu hau, erderaz aterako banu, etxarrin, salduko lirateke, 2000-tik gorat ez nintzateke moz geldituko. Euskeraz aterata gutxi salduko dira, hori badakigu, baina azkenean herri honetan edo apustu egiten dugu edo ez dugu egiten. Nik badakit editorialak badutela nahiko lan, euren lanpostuak mantentzen eta euren bizi beharra mantentzen eta irauten dituzten lanpostuak, ez? Baina ez da posibili izan editorialekin lan egitea. Denbora gehiago izan banu agian, bai, baina, bueno, horrela atera da eta udalak lagundu dit eta eskertuta.
Osongi. Eta orain non aurkitu daiteke? Liburu dendetan dago edo?
Bai, elkarrek egingo du banaketa, beraz, pentsatzen dut liburutegi guztietan egongo dela salgai, edo nork nahi baldin badu, horri izango du eskatu eta urrengo gunean edo liburutegian bertan izanen du ja.
Osongi.
Aste honetako kontua da, eh?
Berri-berria.
Bai,
hau da, lehenbiziko aurkezpena edo egin duzu gehiago?
Bai, lehenengoa da.
Eta etxarrin noiz egin behar duzu edo?
Etxarrin zea aurkezpena daukat datoren asteazkenean, apirilaren 17an, kulturretxean, eta egin dizkiate udaletxeak egin ditu kartel, benetan kartel oso polita. Nik idea eman nien, baina benetan forma eman diotenak eurak izan dira, eta kartelak teorian, nik sortu nahi nuen, edo kezkatzen ninduen azan, nola iritsi jendearen gana, ez? Azkenean, horrek kezkatzen zaitu, ez? Esaten duzu, nola iritsi behar du ni herriaren gana. Orduan, zera, lau galdera egiten izkio nik, zen, zer, noiz, nola eta nork. Eta zer, herria sortu. Etxerri aranaz. Noiz, ba, 1312. Nola, pues, jen, auzolanean. Eta nork, ba, bertako arainazgo herri guztiak, osatu, elkartu, batu, nola bai esatearen soldadutza egin, zen jendea formatu egin behar zen, gudarako, eta aldi berean nekazalgotik bizi ziren, nekazaritzari lanari ekin egin behar zitzaion, eta bueno, lan guztioik elkarrekin eginez, lau galdera hoiei erantzuten dio.
Hori da.
Eta bueno, kartela udalak ere egin du, eta bueno, pues.
Oso polita, hor agertzen den irudia da, hemen liburuan ere agertzen dena, ez da? Ja, txarri, herri berria, nolabait esateagatik, herri bildua, eta arresiz inguraturik. Hoixe beraz, gaur egun ezagutzen dugun etxarri den sorrera. Ba, hori xe, ba, zora garria egin duzuna, oso interesgarria, Bernoa, izeneko eleberri historikoa egin duzu, eta gainera hemen egin duzu lehenbiziko aurkezpena esklusiba, nolabait esateagatik. Ba, benetan Juan Luis Larraza Lakuntza, eskerrik asko gurean izateagatik, zorionak zure liburu honengatik, eta bueno, orain aberia jendeak irakur dezala eta goza dezala zure historia.
Nik uste dut neri nahia litzateke etxarrin, batez ere etxarriarrei gustatzea, referente bat izatea asko eskatzea litzateke agian. Baina, bueno, irakurleak esango du, merezi duen edo ez, irakurleak esango du, euskera atsegina erraxea erabili dudan edo ez, nere kezketako bat hori izan da, agian ez dut lortu, saiatu naiz bintzat. Baina hori litzateke eta nola bait, ba, etxarriko etxe guztietan bat egon dadila gutxienez.
Hori xe. Ba, Juan Luis Larraza benetan eskerrik asko, eta hurrengor arte. Agur.
Eskerrik asko zuei, aukera hau emategatik.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
40 urteren ondoren Jitu dendak bere ateak itxiko ditu. Datozen hilabeteotan beherapenak egongo dira, zatoz eta aprobetxatu aukera. Urte luzez lan egin ondoren merezitako atsedena hartuko du Belenek. Eskerrik asko urte guzti hauetan merkadereseko dendara etorri zareten guztiei. Jitu, mundu zabala zure esku.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta zara zitzazu Rural Kutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6 hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITN-a lehen 6 hilekoan